Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер Казанда 6 сәгать 48 минут тапшыруыбызны Дин ва мәгъишәт Рубикс белән дәвам иттерәбез. Утызынчы гыйнварда Казанда УАГАЗ телевизион ачык конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Аларга оештыручылардан истәлекле бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. УАГАЗ телевизион ачык конкурсын Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Татарстан мөселманнары диния нәзарәте белән берлектә 2023 елның 1 мартыннан 1 октябрьна кадәр игълан иткән иде. Бәйгенең төп максаты УАГАЗ жанрын популярлаштыру һәм татар телендә оста вагазчыларны ачыклау, төрле темага вагазлар иҗат итүгә этәргеч бирү вагызларны халыкка үтемле итеп сөйләү үрнәген булдыру. Конкурста җиңүчеләрне мәртәбәле жюри агзасы Луара Шакирҗанова, Татарстан радио тапшырулар хезмәте башлыгы Тәүфик Сагитов һәм милли тапшырулар хезмәте башлыгы Миңназим Сафаров, ягънише Ильяс Гыймадов, Буа, Аппас районнары якташлыклары вәкилләре, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин һәм башкалар котлады һәм әлеге бәйгене оештыруның мөһимлеге һәм кирәклеге турында белдерде. Вагыз телевизион ачык конкурсына Татар Татарстанның төрле район һәм шәһәрләреннән барлыгы 200-дән артык гариза килгән. Катнашучылар арасында халыкка исемнәре мәгълүм булган хәзрәтләр дә, республика мәдрәсәләр шәкертләре дә булды. Конкурста килгән вагазлар арасыннан төрле темага язылган 50 вагаз сайлап алынып, атна саен Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының яңалыклар тапшыруының җомга чыгарылышыннан соң тамашачы игътибарына тәкъдим ителде. Бәйгедә бигрәк тә булачак имамнар, ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә шәкертләре актив булды. Яшел Үзән шәһәреннән 4 балалы Нуруллиннар конкурста гаиләләре белән катнашты. 8 яшьлек кызлары Хаят Нуруллина Йылмаю дип аталган вагазын өлкәннәргә үрнәк күрсәтерлек итеп сөйләп, бәйгенең махсус бүлегенә лайык булды. Татарстан телевидениесенең иҗат төркеме вагазчыларны башкала мәчетләренә, районнарга барып та яздырды. Вагазлар шулай ук әзер видео язма рәвешендә дә кабул ителде. Вагаз телевизион ачык конкурсы катнашучыларга Гаилә мәчете имам хатибы, Мөхәммәдия мәдрәсәсе директорының беренче урынбасары Рөстәм хәзрәт Хәйруллин рәислегендәге жюри бәя бирде. Жюрига Мөхәммәдия мәдрәсәсе мөгаллиме Әхмәт хәзрәт Сабиров, сөйләм сәнгате үрнәген белүче экспертлар, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Луара Шакирҗанова, Казан дәүләт мәдәният институтының телевидение кафедрасы доценты, сәхнә теле белгече Илсияр Шихафова керде. Конкурс шартлары буенча анда 15 яше тулган һәр кемгә нинди һөнәр иясе булуга карамастан катнашу мөмкинлеге бирелде. Дини һәм дөньяви нәсихәт бирүче вагазларның осталыгы 15-20 яш, 21-35 яш һәм 36 яшьтән өлкәнрәкләр арасында бәяләнде. Жюри әгъзалары бәйгедә вагазчылар күп катнашу сәбәпле хатын-кызларны аерым билгеләп үтте. Утыз беренче гыйнварда Казанда кызлар өчен мөселман яшьләре форумының кышкы мәктәбе үз эшен башлап җибәрде. Быелгы форум иң кылычлысы һәм масштаблысы. Катнашырга теләк белдереп, барлыгы 140 егет һәм кыз заявка биргән иде. Мөселман кызларының сменасы 4 февральга кадәр дәвам итәчәк. Анда 18 яшьтән 30 яшькәчә булган 75 кеше катнаша. Форумда катнашучы мөслимәләр Татарстанның Казан, Чаллы, Чистай, Россиянең Мәскәү, Уфа, Ростов Надун, Саратов, Екатеринбург, Ульяновск, Омск, Чебоксары, Сызрань, Нократ аланы шәһәрләреннән җыелды. Форум дәвамында кызлар Казан Ислам университеты мөгаллиме, Гакидә Ханафи фикхы буенча китаплар һәм мәкаләләр авторы Әхмәт Әбу Яхья әл-Ханафидан иман нигезләре буенча дәрес алачак. Катнашучыларга Аллаһы Тәгаләнең күркәм исемнәре шулай ук аңлатылачак һәм кызларны бик зур мәдәни чара көтәчәк. Искәртеп үтик, форум 2015 елдан башлап үткәрелә. Ел сайын биредә мөселман яшьләре Россиянең төрле почмакларыннан килеп катнашырга өлгерде. Форум яшьләргә белемнәрен ныгытуда гына түгел, шулай ук берләшергә, танышырга, рухи яктан байырга һәм үзләренең социаль башлангычларын тормышка ашырга мөмкинлек бирә. 1 февральдә Татмедия бинасында Татарстанда җәмәгать урыннары арасында иң матур бизәлештә ярышу буенча Нурлы Рамазан бәйгесен үткәрү турында матбугат конференциясе узды. Журналистлар белән очрашуда Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Рауил Хәзрәт Зөфәров, Нәзәрәтнең социаль үсеше бүлеге җитәкчесе Айгел Биктимирова, Кукмара районының Туембаш авылыннан бәйгедә узган ел җиңү яулаган Миләүшә Сәйитова катнашты. Кунаклар чираттагы бәйге, айырым алганда, проектның максатлары һәм бурычлары турындагы сорауларга җавап бирде. Шулай ук узган елга бәйгенең кызыклы проектлары һәм башкалар турында сөйләде. Быел Татарстан мөфтияте 38 көннән җитәчәк изге Рамазан айы уңаеннан җәмәгать урыннарының иң матур бизәлештә ярышу буенча икенче тапкыр Нурлы Рамазан бәйгесен игълан итте. Республикада изге ай мөхитен тудыру һәм бәйгедә катнашу өчен иҗтимагый, коммерцияле, шәхси, дәүләт, дини оешмалар, физик затлар чакырыла. Моның өчен алар халыкка хезмәт күрсәтү урыннарында кафе һәм рестораннар, кибетләр һәм сәүдә үзәкләре, салоннар, мәчетләр, уку йортлары кебек теләсә кайсы биналарның керү өлешен бәйрәмчә итеп бизәргә тиешләр. Иң матур бизәлешне башкаручыга Дум РТ Хош рәсми операторыннан хожга юллама бүләк ителәчәк. Бәйгенең калган җиңүчеләрен шулай ук мактау кагазлары һәм истәлекле бүләкләр көтә. Бәйге 2024 елның 1 мартыннан 9 апрельгә кадәр үткәреләчәк. 1 марттан 10 мартка кадәр гаризалар кабул итү булачак, 20 марттан 30 мартка кадәр бәяләү, ягъни финалга чыккан 10 эш арасында җиңүчеләрне ачыклау. 4 этап 2024 елның 9 апрелендә йомгаклау бәйгегә нәтиҗәләр чыгару булачак иншааллах. Бәйгедә җиңүчеләрне бүләкләр көне өстәмә хәбәр ителәчәк. Бәйгедә катнашу өчен гаризаларны һәм фото сурәтләрне электрон форматта җибәрергә кирәк булачак. Барлык мәгълүматны оештыручыларның сайтларыннан карарга мөмкин. Иң яхшы тышкы бизәлеш түбәндәгечә күрсәткечләр буенча сайлап алыначак. Беренчесе ислам һәм Рамазан айы символикасын куллану. Икенчесе гадәти булмау һәм яңалык өстәү. Өченчесе масштаблык. Алдагысы эстетик күркәмлелек, алдагысы бизәүгә мәгънәви төсмер өстәү һәм ут яктырту бизәлешләрендә хәзерге заман технологияларын файдалану. Ислам беренче адымнар проекты республика мөхтәсибәтләрендә дә таралыш алды. Шираттагы дәресләр программасы Рамазан Шариф аена әзерлек уңаеннан укучыларны намаз укырга өйрәтү җәһәтеннән әзерләнде. Укучыларны укытуларны оештыру материалларын нәзәрәтнең социаль үсеш бүлеге тәкъдим итә. 28 гыйнварда Мөслим мөхтәсибәтендә Ислам беренче адымнар курслары башланып үтте. Укучылар 5 атна дәвамында Исламда гыйбадәт кылу тәртипләрен, Ислам баганаларын үзләштерәчәк, гусл һәм тәһарәт алырга, намаз укырга өйрәнәчәк. Дәресләр һәр атна саен якшәмбе көнне Мөслимнең үзәк мәчетендә алып барыла. Халыкка әзерлекле имамнар, абустайлар дәрес бирә. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым төркемнәр оештырылды. Әлмәт мөхтәсибәтендә курслар 4 февральдә башланачак. Дәресләр февраль ае дәвамында якшәмбе көнне үзәк мәчеттә узачак. Хәзерге вакытта дәресләргә 60-тан артык ир-ат һәм хатын-кыз язылган инде. Өлкәннәрдән тыш балалар төркеме, малайлар һәм кызлар өчен аерым төркемнәр булдыру ниятләнә. Теләче районына килгәндә, Теләчедә шулай ук Үзәк мәчеттә дәресләр 23 гыйнварда башланды һәм ул 25 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Намаз укырга өйрәнү дәресләренә 60 кеше йөри. Казанда Ислам беренче адымнар дәресләре 17 февральдә Нәзәрәт бинасында иртәнге сәгать 8-дә башланып китәчәк. Ислам нигезләренә Татарстан мөфтиятенең волонтер яшьләре хәрәкәте активы өйрәтәчәк. Алтынчы февральдән 7 февральгә каршы кичтә бөтен ислам дөньясы мөселман календарындагы мөһим датаны Исра ва Миғраж кичәсен билгеләп үтәчәк. Сишәмбе көнне ястү намазыннан соң, ягъни 6 февраль көнне 18 сәгать 30 минутта Казанда Апанай мәчетендә Миғраж кичәсенә багышланган шара үткәреләчәк. Бу көнне мәчеткә җыелган халыкка Пәйгамбәребезнең изге сәфәре, намазның фазилетләре турында вагазлар сөйләнәчәк, Коръан аятлары һәм мөнәҗәтләр укылачак. Кичәгә Апанай мәчете мәхәлләсе шулай Қазан шәһәре мусульманнары, Татарстан башкаласы кунаклары чакырыла. Исегезгә төшерәбез, Миғраҗның аның вакыйгалары бик күп, шулай ук аның ашык ва яшерен бүләкләре дә бик күп. Шулар турында тулырак итеп тапшырубызның икенче өлешендә Рамазан мәчеттә имамы Султан хазрат Мурадиев белән сөйләшеп үтәрбез. Миғраҗның дин ва мәгъшәт сәхифәсен әлегә шушының белән тәмамлыйбыз. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.